VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda setelah seharian beraktivitas hari ini Selasa 7 Februari 2023? Senang sekali saya Le Johannes, Utami Husin, dan Leona Triyono dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening hari ini. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita penting dan menarik dari berbagai penjuru dunia. Berita dunia yang dapat Anda ikuti bersama Utami Husin dalam siaran VOA This Evening hari ini diantaranya... Pemimpin Korea Utara perintahkan militer untuk tingkatkan kesiapan perang. Gempa kuat tewaskan sedikitnya 5.000 orang di Turki, Suriah. Amerika Serikat mencari sisa-sisa balon Tiongkok. Berbagai laporan penting dan menarik dapat Anda simak dalam siaran hari ini. Berikut cuplikannya.
Kementerian Luar Negeri Indonesia melaporkan hingga Selasa warga negara Indonesia yang terluka akibat gempa yang terjadi di Turki berjumlah 10 orang.
Pengadilan Negeri Sorong menyidangkan Abraham Fitimte sebagai terdakwa dalam kasus penyerangan yang mengakibatkan 4 anggota Koramil Kisor Maibrat Papua Barat tewas. Dalam proses persidangan, para saksi kunci dalam kasus ini menyatakan mencabut keterangan mereka dalam berita acara pemeriksaan yang disusun polisi.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA bersama saya Utami Husin. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah memerintahkan militernya untuk memperluas latihan tempurnya dan memperkuat kesiapan perang. Sementara ia ingin meningkatkan demonstrasi senjata di tengah ketegangan yang kian dalam dengan negara-negara tetangganya dan Washington. Kim memimpin pertemuan Komisi Militer Pusat Partai Buruh yang berkuasa pada hari Senin 6 Februari dan mendorong angkatan bersenjata untuk selalu menunjukkan prestasi kemenangan dan memamerkan kekuatan militer yang tak tertandingi untuk membuka fase baru dalam pembangunan, lapor kantor berita resmi negara itu KCNA Selasa 7 Februari. Pertemuan itu berlangsung di tengah tanda-tanda bahwa Korea Utara sedang merencanakan parade militer yang mungkin menjadi kesempatan untuk memamerkan perangkat keras terbaru dari program senjata nuklir dan rudalnya yang kian besar, yang menimbulkan kekhawatiran bagi Amerika dan para sekutunya di Asia. Perusahaan hiburan raksasa Amerika Disney telah menghapus sebuah episode dari film animasi komedi situasi The Simpsons dari layanan streamingnya di Hong Kong karena sebuah pernyataan mengenai kamp kerja paksa di Tiongkok. Episode tersebut, One Angry Lisa, yang pertama kali ditayangkan Oktober lalu di Amerika, menampilkan adegan di mana salah satu tokoh utama ambil bagian dalam kelas olahraga sepeda virtual dengan instruktur di depan foto tembok besar Tiongkok yang ikonik. Dalam episode tersebut, sang instruktur mengatakan, "Lihatlah keajaiban Tiongkok, tambang Bitcoin, kam-kam kerja paksa di mana anak-anak membuat ponsel pintar. Tiongkok telah dituduh oleh berbagai organisasi HAM internasional dan negara-negara barat menahan jutaan orang Muslim Uighur di wilayah barat laut yang terpencil Xinjiang, menjadikan mereka sasaran penyiksaan, sterilisasi paksa dan kerja paksa." Amerika telah resmi menyatakan kebijakan pemerintah Tiongkok dan perlakuan terhadap etnis Muslim Uighur serta etnis minoritas lainnya di Xinjiang sebagai genosida.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Para petugas penyelamat di Turki dan Suriah Selasa bekerja untuk mencari penyintas yang terkubur di tengah-tengah puing-puing gedung yang runtuh akibat gempa kuat yang mengguncang kawasan itu hari Senin dan menewaskan lebih dari 5.000 orang. Setelah suhu turun mendekati titik beku Senin malam, hari Selasa terjadi lagi gempa lebih dari 20 kali dengan kekuatan sedikitnya 4,0 pada skala Richter di daerah perbatasan antara kedua negara. Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyatakan dukungan bagi rakyat Turki dan Suriah dalam momen kesedihan yang tak terperi ini dan mengatakan jumlah korban tidak menggambarkan kesedihan dan kehilangan yang dialami keluarga saat ini yang telah kehilangan ibu, ayah, putra, dan putri mereka di bara runtuhan atau mereka yang tidak tahu apakah orang yang mereka cintai masih hidup atau sudah mati. Berbicara pada pertemuan WHO di Jenewa, Tedros mengatakan organisasinya mengirimkan penerbangan charter ke kedua negara dengan membawa pasokan medis. Ia juga mengatakan WHO akan bekerja untuk membantu mereka dalam masa pemulihan dan pembangunan kembali. Pasukan penjaga pantai Amerika pada hari Senin 6 Februari memberlakukan zona keamanan sementara di perairan lepas pantai South Carolina selama upaya militer untuk mencari sisa-sisa dari balon mata-mata Tiongkok yang ditembak jatuh oleh jet tempur Amerika. Gedung Putih mengatakan akan tetap melakukan pendekatan yang tenang untuk hubungan dengan Beijing. Presiden Joe Biden mengatakan kepada para wartawan, dia selalu berpendapat bahwa balon itu perlu ditembak jatuh dan dia menepis pertanyaan tentang apakah insiden itu akan melemahkan hubungan Amerika-Tiongkok. Tidak, kami menjelaskan kepada Tiongkok apa yang akan kami lakukan, katanya. Mereka memahami posisi kami, kami tidak akan mundur. Kami melakukan hal yang benar dan ini bukan masalah melemahnya atau menguatnya hubungan. Ini kenyataan, lanjutnya. Juru bicara Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan, penerbangan balon di atas Amerika Serikat memperburuk hubungan yang sudah tegang dengan Tiongkok dan menolak pendapat Beijing bahwa balon itu untuk tujuan meteorologi. Tanah longsor yang disebabkan oleh hujan terus-menerus menyebabkan lumpur, air, dan bebatuan menyapu beberapa desa di bagian selatan Peru, menewaskan sedikitnya 36 orang. Kata pihak berwenang, Wilson Gutierrez, seorang pejabat pertahanan sipil di kota Mariano Nicolas Valcarcel di Provinsi Camaná, mengatakan kepada radio setempat RPP bahwa 36 mayat telah ditemukan di daerah Miski yang terpencil. Di antara korban tewas terdapat 5 orang yang sedang mengendari mobil van yang terseret lumpur ke sungai. Para pejabat setempat meminta agar alat berat dikirim untuk membersihkan puing-puing yang menghalangi satu ruas jalan penting sepanjang 3 km. Para pejabat pertahanan sipil mengatakan diperkirakan 630 rumah tidak dapat dihuni lagi setelah tanah longsor yang juga menghantam jembatan, saluran irigasi, dan jalan-jalan. Hujan terus-menerus kerap terjadi pada bulan Februari di Peru dan seringkali menyebabkan tanah longsor yang menewaskan korban. Penulis Inggris Salman Rushdie mengatakan ia merasa sangat sulit menulis setelah ia ditikam tahun lalu. Ia mengemukakan demikian dalam wawancara yang dipublikasikan hari Senin 6 Februari menjelang rilis novel terbarunya, Victory City. Kisah epik Rushdie itu mengenai perempuan dari abad ke-14 yang menantang dunia patriarki dengan memerintah sebuah kota. Novel itu mulai dijual di Amerika pada hari Selasa 7 Februari. Di kota barat daya Chelyabinsk di Rusia, banyak pensiunan membeli makanan kadaluarsa, sementara warga berjuang untuk memenuhi kebutuhan di tengah kenaikan harga. Dengan merosotnya ekonomi dan meningkatnya biaya hidup, menjual makanan kadaluarsa di pasar-pasar lokal menjadi biasa di kalangan pensiunan Rusia yang bergantung pada uang pensiun yang kecil. Popularitas makanan kadaluarsa semakin meningkat karena melonjaknya harga di supermarket, menurut warga setempat. Penduduk setempat berbicara tentang harga makanan yang naik 2 kali lipat di supermarket yang merupakan alasan utama untuk memilih produk kadaluarsa yang lebih murah. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Kementerian Luar Negeri Indonesia melaporkan hingga Selasa 7 Februari warga negara Indonesia yang terluka akibat gempa di Turki berjumlah 10 orang. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizah Shah dalam jumpa pers di Jakarta menjelaskan, dari total 10 WNI yang terluka itu, 4 orang sudah mendapat perawatan di rumah sakit, sementara 6 WNI lainnya akan dievakuasi ke Ankara untuk mendapat perawatan medis di ibu kota.
4 sudah dirawat di rumah sakit dan 6 akan dievakuasi untuk perawatan di Ankara. 4 tim KBRI Ankara sedang menuju lokasi gempa untuk mengevakuasi 104 WNI dari 5 titik, Gaziantep, Kahraman Maras, Adana, Hatay, dan Diyarbakir.
104 warga Indonesia tersebut, ungkap Faizasa, akan dievakuasi ke Ankara. Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di ibu kota Damaskus, Suriah, juga sudah mengirim tim menuju kota Aleppo dan Hama untuk memastikan apakah ada warga Indonesia yang menjadi korban. Warga negara Suriah yang menjadi kontak KBRI Damaskus yang berada di Aleppo dan Latakia sejak kemarin sudah melihat situasi di lapangan dan mengunjungi rumah sakit setempat. Dari laporannya, sejauh ini belum ada informasi warga Indonesia menjadi korban gempa yang dampaknya juga sangat terasa di Suriah. Menurut Faizah Shah, pemerintah sudah mengirimkan bantuan 1 kontainer bahan makanan berupa bantuan awal. Bentuk bantuan selanjutnya masih dibahas di Jakarta oleh kementerian terkait. Dia belum bisa memastikan kapan bantuan selanjutnya akan dikirim. Dia menegaskan Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi dengan KBRI Ankara dan KBRI Damaskus untuk memastikan perlindungan bagi warga negara Indonesia di wilayah bencana tersebut. Faizasa menyebutkan saat ini terdapat 1.557 warga Indonesia yang tinggal di Suriah, termasuk sekitar 500 orang menetap di wilayah terdampak gempa. Pada jumpa pers tersebut, Duta Besar Indonesia untuk Suriah Wajid Fauzi mengatakan, selama ini KBRI Damaskus memiliki tempat penampungan sementara bagi warga Indonesia di kota Aleppo dan Latakia. Tempat penampungan itu tadinya untuk menampung pekerja Indonesia di Aleppo dan Latakia yang terbelit masalah. Namun untuk saat ini, menurut Wajid, difokuskan untuk menampung warga Indonesia yang terdampak dari gempa.
Untuk penguatan mereka, pagi ini tim KBRI akan menuju ke Hama dan Aleppo. Pertama akan ke Hama dulu untuk melihat dan memastikan atau mencari informasi mengenai kemungkinan WNI yang terdampak. Lalu akan melakukan penguatan di Aleppo.
Duta Besar Indonesia untuk Turki Lalu Muhammad Iqbal menjelaskan dirinya dan tim KBRI Ankara terdiri dari 11 kendaraan termasuk 6 bus dan 1 mobil ambulan tengah dalam perjalanan menuju Gaziantep. Bertujuan untuk menyampaikan bantuan 1 kontainer bahan makanan untuk diberikan kepada Bulan Sabit Merah Turki. Dia menyebutkan proses evakuasi sulit dilakukan karena diperkirakan lebih dari 10.000 bangunan hancur, cuaca juga sangat ekstrim. Dalam 2 pekan terakhir terjadi badai salju sehingga mobilitas sulit dilakukan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Abraham Fatente, terdakwa kasus penyerangan pos Koramil Kisor, Papua Barat, terancam hukuman 20 tahun penjara. Pengacara mengklaim Fatente adalah korban salah tangkap. Ikuti laporannya lebih jauh bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Pengadilan Negeri Sorong menyidangkan Abraham Fatente sebagai terdakwa dalam kasus penyerangan yang mengakibatkan 4 anggota Koramil Kisor Maibrat Papua Barat tewas. Dalam proses persidangan, para saksi kunci dalam kasus ini menyatakan mencabut keterangan mereka dalam berita acara pemeriksaan yang disusun polisi. Yohanes Mambrasar, pengacara Fatente kepada VOA menyebut pencabutan keterangan para saksi ini menjadi bukti bahwa kliennya adalah korban salah tangkap.
Mereka bilang mereka melakukan BAP itu karena waktu itu disiksa, dipaksa oleh kepolisian di kepolisian pada saat pemeriksaan itu. Jadi mereka cabut semua keterangannya. Jadi ini membuktikan, menyerangkan bahwa ini korban salah tangkap.
Fatente adalah satu dari 10 orang yang ditangkap aparat keamanan pasca penyerangan pos Koramil Kisor di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat. Penyerangan itu terjadi pada 2 September 2021 pukul 3 waktu Indonesia Timur. Pelaku penyerangan diduga melibatkan sekitar 50 anggota tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB di bawah pimpinan Goliat Tabuni. Dalam sebuah pernyataan resminya, juru bicara TPNPB Sebi Sambo mengakui penyerangan direncanakan dan diperintahkan oleh Panglima Kodam 4 Sorong Raya. 4 prajurit TNI tewas dalam peristiwa itu. Mereka adalah Letu CHB Dirman, Komandan Pos Koramil, Serda Ambrosius, Prakadirham, dan Pratu Zul Ansari. Yohanes Mambrasar yang mendampingi Fatente menyebut seharusnya BAP tidak dijadikan satu-satunya dasar berpijak. Para saksi telah menyatakan mencabut BAP berisi keterangan mereka di depan polisi karena ada unsur pemaksaan.
Tapi seharusnya yang digunakan itu adalah kesaksian para saksi yang disampaikan di dalam pengadilan. Itu yang namanya kebenaran persidangan, fakta-fakta persidangan yang benar, yang sah, yang mestinya harus digunakan.
Dihubungi VOA, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sorong, Eko Nuryanto meyakini bahwa para terdakwa memang pelaku penyerangan pos Koramil Kisor yang sebenarnya.
Tentu dengan adanya putusan pengadilan, kemudian kita sudah buktikan di persidangan, yang kita sudah diberikan hak-haknya, baik tersangka maupun jaksa penuntut umum, kami tetap berkeyakinan, Pak, bahwa mereka ini adalah pelakunya, itu dengan adanya putusan pengadilan ini, Pak.
Terkait pembelaan dari Yohanes Mambrasar selaku pengacara, menurut Eko itu adalah sudut pandang pembela hukum dan para terdakwa. Namun, kata Eko, persidangan tidak hanya bisa berpatokan pada satu alat bukti saja.
Jadi, kalau asumsi mereka seperti itu hak mereka, tetapi kami dari penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi yang tentunya dapat memberikan fakta bahwa memang benar Fatente ini adalah salah satu pelaku.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Memiliki kesempatan untuk menjalani studi di luar negeri adalah sebuah pengalaman berharga bagi mahasiswa Indonesia. Tidak hanya meraih pendidikan, mereka juga dapat aktif di berbagai organisasi dan kegiatan kampus. Kita simak laporan selengkapnya.
Nama Deris Nagara tengah menjadi sorotan media setelah mahasiswa S2 jurusan administrasi publik di Universitas Columbia di New York yang dikenal prestisius, terpilih menjadi ketua badan eksekutif mahasiswa atau presiden dari organisasi mahasiswa di Department School of International and Public Affairs. Bertekad membawa nama baik Indonesia di kancah internasional, Deris pun menggaungkan semboyan tanah air Bhinneka Tunggal Ika.
Aku membawa kampanye itu dengan slogan Unity Diversity for Our Community. Itu berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, filosofi aku Genta Mandaya, yang artinya Genta berarti suara bel dan gema, dan Mandaya berarti memberdayakan. Dan akhirnya aku ingin menggemakan suara masyarakat, yaitu student di sana, on certain advocacy and causes, diberdayakanlah melalui program-program.
Laki-laki yang memiliki nama lengkap Muhammad Rizky Nugraha Dharma Nagara ini menjadi mahasiswa Indonesia pertama yang menerima jabatan ini. Ia bertugas memimpin lebih dari 1.500 mahasiswa di Departemen School of International and Public Affairs di Universitas Columbia.
Kita yang pertama tentu saja advokasi suara-suara mahasiswa dan becoming the bridge between administrators dan juga students. Kita juga menjadi garda terdepan kalau misalnya ada isu-isu terkait yang kita harus sampaikan, seperti accountability, openness, permasalahan-permasalahan yang ada di dalam masyarakat.
Tidak hanya Deris, kesempatan untuk aktif di kampus Amerika juga diambil oleh Andriani Widyastuti, yang akrab disapa Andri, yang tengah menjalani studi S2 jurusan bisnis atau MBA di Johns Hopkins University di Baltimore, Maryland.
Aku ikut namanya Fast Forward U, semacam akselerator, karena aku berencana ingin membangun bisnis sendiri. Aku juga ikut Pro Bono Consulting Club, di mana kita membantu startup yang ada di sekitar Baltimore untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di startup mereka secara free.
Lulusan S1 jurusan ekonomi dari Universitas Brawijaya di Malang ini mengatakan, untuk bisa mengikuti program-program tersebut, seleksinya cukup ketat.
Benar-benar butuh komitmen, karena di sini benar-benar dituntut untuk kerjasama, jadi nggak bisa asal bolos-bolos.
Tekad Andri untuk mengumpulkan pengalaman dan membangun jaringan yang kuat di Amerika menjadi motivasinya untuk selalu aktif di kampus.
Johns Hopkins University kan salah satu universitas terbaik di dunia, dan orangnya benar-benar pintar-pintar banget. Dan dengan mengikuti klub-klub di kampus, kita jadi punya exposure dan punya koneksi sama teman-teman dari fakultas-fakultas lain.
Kuncinya, menurut Andri, adalah harus bisa mengatur waktu dengan baik antara kuliah dan kegiatan kampus. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Operasi pengumpulan puing-puing dilakukan pemerintah Amerika dengan cepat setelah balon terbangnya diduga mata-mata Tiongkok ditembak jatuh Sabtu lalu. Wartawan VOA Veronica Balderas Iglesias menjelaskan bagaimana puing-puing balon itu dapat membantu menjawab pertanyaan penting tentang tujuan keberadaan balon tersebut dan membentuk fase baru hubungan Amerika dan Tiongkok. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Madeyoni.
Dari jauh, operasi pengumpulan keping-keping itu tampaknya mudah. Sebuah pesawat jet Amerika mendekati apa yang oleh pihak berwenang digambarkan sebagai balon pengintai Tiongkok, lalu menembaknya jatuh. Keping-keping balon itu tersebar sepanjang sekitar 11 km. Perencanaan yang matang dilakukan sebelum tindakan diambil. Menteri Transportasi Pete Buttigieg kepada acara televisi State of the Union CNN mengatakan,
I do know that when the president gave the order to have this handled,
saya paham bahwa ketika presiden memberikan perintah untuk menangani ini, militer mengkaji berbagai risiko dan keuntungan dari berbagai pendekatan. Operasi telah berlangsung tanpa kerusakan atau cedera pada nyawa atau properti orang Amerika manapun.
Dalam sebuah pernyataan, Tiongkok memprotes penghancuran balon itu dengan menekankan klaimnya bahwa balon itu hanya mengumpulkan informasi teknologi. Tetapi ada unsur-unsur dalam militer Tiongkok yang kemungkinan dengan sengaja menggunakan balon itu untuk menjegal rencana kunjungan air pekan Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken ke Beijing, kata pensiunan Laksamana Angkatan Laut Amerika Mike Mullen di ABC.
I think strategically, this really damages.
Saya rasa secara strategis ini benar-benar merusak hubungan antara Amerika dan Tiongkok. Salah satu pertanyaannya adalah, apakah tangan sebelah kanan itu tahu apa yang dilakukan tangan kiri di Tiongkok?
Sekarang tekanan meningkat pada pemerintahan Biden untuk mengumpulkan keping-keping itu dan menjawab pertanyaan tentang kemampuan dan tujuan balon tersebut. Pada acara televisi NBC Meet the Press, anggota Kongres dari Partai Republik Mike Turner mengulangi kecaman bahwa pemerintahan Biden seharusnya menjatuhkan balon itu lebih cepat. Demokrat. Sementara itu, dalam acara televisi ABC This Week, Senator Partai Republik Marco Rubio menyatakan keprihatinan dengan pengumpulan data itu, meskipun Pentagon meyakinkan bahwa pihaknya telah melakukan tindakan pencegahan.
It went over ICBM field, some of the most...
Balon itu terbang di atas lokasi peluncuran ICBM, misil balistik antar benua, beberapa lokasi militer paling sensitif yang kita miliki, dan kemudian keluar dari tenggara pesisir Amerika dan ke laut. Jadi ada banyak pertanyaan yang perlu dijawab.
Para pejabat pertahanan memperkirakan operasi untuk menemukan keping-keping itu tidak akan sulit, tetapi tidak memberi perkiraan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Saya Madioni, VOA.
Di laboratorium di Tanzania dan Nairobi, tikus-tikus telah dilatih untuk mengendus tuberkulosis. Sejauh ini, hewan pengerat tersebut digunakan untuk menemukan ranjau darat. Bila mereka mampu mengendus keberadaan tuberkulosis, itu akan mengubah cara mendeteksi penyakit. Ikuti laporannya lebih jauh bersama tim VOA.
Tikus besar dan berkantung di Afrika, Chrysotomys gambianus, memiliki status pahlawan. Tim ilmuwan pada proyek APOPO, organisasi nirlaba Belgia di Tanzania, berterima kasih atas kemampuan mereka mengendus keberadaan tuberkulosis. Kini, hewan-hewan itu bekerja di 21 pusat medis di ibu kota Tanzania, Dar es Salaam. Menurut Joseph Soka, manajer program untuk TB di APOPO, kemampuan tikus untuk mendeteksi patogen sangat tinggi. Ia menambahkan, kepekaan penciuman tikus sangat mengesankan.
Sensitivity of this rat is higher compared to microscopes, mere microscope.
Kepekaan tikus-tikus ini tinggi dibandingkan dengan mikroskop dan dibandingkan dengan tes-tes lain. Kepekaan penciumannya tidak terganggu pada status HIV. Artinya tikus-tikus ini bisa dengan mudah mengidentifikasi tuberkulosis pada orang yang hidup dengan HIV.
Soka percaya bahwa tikus lebih cepat dalam mendeteksi patogen penyebab penyakit daripada metode pengujian standar lainnya. Ia berharap Organisasi Kesehatan Dunia WHO segera menyetujui metode pengujian TB mereka. Tentu tidak mudah untuk mendapatkan persetujuan WHO. Badan PBB itu mensyaratkan tingkat akurasi 90%. Soka optimistis tikus-tikus itu mampu.
We did accuracy study way back.
Kami melakukan studi akurasi sejak lama dan kami mendapati bahwa akurasi tikus-tikus ini dibandingkan dengan uji kultur adalah 75%. Kami akan melakukan studi akurasi lainnya dan kami berharap kepekaan tikus-tikus ini bisa mencapai 90%.
Menurut Daval Shah, patolog veteriner di Pathologist Lancet Kenya, 50% lapisan hidung tikus ditutupi reseptor aroma. Itu sebabnya mereka memiliki kemampuan yang lebih unggul untuk mendeteksi aroma dibandingkan dengan manusia yang hanya memiliki 5%.
The conventional lab.
Teknik laboratorium konvensional bisa berlangsung dari 2 jam hingga 14 hari per sampel, tergantung pada teknik apa yang Anda gunakan. Sedangkan tikus-tikus ini akan bisa menguji 50 sampel dalam waktu 2 jam. Ini akan cocok di tempat yang jauh atau tempat terpencil seperti Mozambik atau tempat-tempat di pedesaan Mozambik.
Kerugian dari teknik lama adalah lebih memakan waktu dan dapat dipengaruhi secara negatif oleh peralatan yang buruk. Dengan harapan dapat mengatasi tantangan ini, tim ilmuwan di APOPO dan Lancet Kenya melanjutkan penelitian mereka yang menyelamatkan nyawa. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Menurut survei sebuah kelompok pendukung multibudaya baru-baru ini, sebagian besar siswa Australia keturunan Afrika mengatakan mereka menghadapi rasisme di sekolah. Kini sejumlah peneliti di sana berusaha menjangkau siswa dengan latar belakang Afrika untuk membuat ruang kelas lebih inklusif dengan membantu guru menghadapi masalah ini dengan dukungan yang sesuai. Tim VOA melaporkan. Siswa kelas 12, Jane Muyongi, tidak pernah merasa ia benar-benar diterima dalam sistem pendidikan di sekolah Australia.
You know, you just feel like an outsider, you know?
Saya merasa seperti orang luar. Pada dasarnya, saya adalah satu-satunya gadis Afrika di sekolah ini, setidaknya pada tingkat kelas saya.
Muyongi tidak sendirian. Banyak orang-orang berkulit hitam seperti dirinya merasa seperti tidak berada di tempat yang tepat saat bersekolah. Sebuah kelompok advokasi multibudaya, Proyek Ubuntu, mensurvei 100 siswa Afrika Australia di Victoria. Hasilnya, sekitar 91% mengatakan mereka menderita karena rasisme di sekolah.
perlu waktu lama bagi orang-orang seperti mereka untuk menemukan orang yang bisa disebut teman. Menanggapi situasi ini, sejumlah peneliti di Australia Selatan sedang berusaha mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut, sekaligus membangun kesadaran tentang masalah ini di antara guru dan staf sekolah. Dosen senior Universitas Australia Selatan, Dr. Melanie Buck, adalah salah satu di antara para peneliti itu.
What it is that helps them find a sense of belonging.
Kami berusaha mencari tahu apa yang dapat membantu mereka menemukan rasa memiliki dan kemudian membawa perasaan itu ke sekolah. Kami memikirkan bagaimana suara dan pengalaman anak-anak muda ini dapat membantu membentuk apa yang perlu dilakukan sekolah untuk meningkatkan rasa memiliki mereka. Proyek Buck dan kawan-kawan didanai Dewan Riset Australia dan Universitas Australia Selatan. Proyek itu pada intinya menawarkan beasiswa untuk para siswa Australia keturunan Afrika. Syaratnya, mereka dipekerjakan oleh tim Buck untuk memberikan kontribusi yang berharga untuk penelitian ini. Bior Aguer dari Youth Reference Group, sebuah kelompok pemuda multibudaya, menyambut prakarsa ini.
It's going to be one of the first times where
ini merupakan kali pertama diaspora Afrika didengar langsung oleh Departemen Pendidikan tentang kebutuhan dan keinginan mereka.
Myonggi ingin para siswa keturunan Afrika berpartisipasi dalam proyek penelitian ini untuk memberi kemudahan bagi generasi masa depan. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Ingin tahu berita menarik, terkini dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Tunawisma adalah masalah utama di banyak kota di Amerika dan sulit diatasi. Satu organisasi di Seattle sedang membuat cara baru untuk menggunakan data agar dapat melayani para tunawisma dengan lebih baik.
Tunawisma adalah masalah utama di banyak kota di Amerika dan sulit diatasi. Satu organisasi di Seattle sedang membuat cara baru untuk menggunakan data agar dapat melayani para tunawisma dengan lebih baik. Elijah Wood adalah mantan tunawisma yang kini bekerja untuk Dinas Layanan Tunawisma yang berbasis di Seattle, negara bagian Washington. Setiap kali dia mencari bantuan, dia harus menceritakan kisah hidupnya karena penyedia layanan tidak tahu siapa dia atau apa yang dia butuhkan. Melalui Zoom kepada VOA, dia mengungkapkan,
"It's pretty traumatic to have to retell your story over and over and over again."
Lumayan traumatis harus menceritakan kisah kehidupan kita berulang-ulang kali.
Elijah Wood kini tidak perlu lagi menyampaikan kisah hidupnya. Pihak berwenang di county atau setingkat kabupaten Regional King yang mengurusi tunawisma telah menggandeng Microsoft dan perusahaan teknologi lainnya untuk bekerja sama membuat apa yang disebut daftar nama. Itu adalah database individu dan informasi mereka dan merupakan metode baru yang diadopsi kota-kota lain. Tujuannya, mengangkat masalah yang sering tidak diakui. Dengan menggunakan dan menganalisis data, kata para pendukung database, kota-kota bisa mengatasi masalah terkait tunawisma dengan lebih baik. Joe Conniff dari Otoritas Tunawisma County Regional King berbicara dengan VOA melalui Zoom.
All of that information that somebody's having contact in those...
Semua informasi yang dimiliki seseorang yang berhubungan dengan penyedia tersebut dapat diakses secara langsung untuk mendapatkan lebih banyak rangkaian perawatan yang mengarah pada hasil yang lebih efektif.
Berdasar sistem tersebut, kalau seseorang membutuhkan layanan misalnya di tempat penampungan tunawisma, maka nama, tanggal lahir, serta informasi medis, kesehatan, dan informasi pribadi lainnya akan ada bersama mereka. Elijah Wood dari Otoritas Tunawisma County Regional King mengatakan,
"If a person experiencing homelessness decides..."
Jika seseorang yang mengalami tunawisma memutuskan untuk mengizinkan rekam medisnya dilampirkan pada nama mereka di daftar nama itu, maka mereka bisa mengizinkan dokter, misalnya, untuk melihat rekam medis tersebut.
Tujuan proyek ini adalah memberi kota-kota dan organisasi-organisasi wawasan tentang populasi tunawisma. Dennis Calhoun adalah dosen di University of Pennsylvania. Kepada VOA melalui Zoom, dia mengatakan,
"It's important to see the trends over time."
Penting untuk melihat tren-tren ini dari waktu ke waktu, karena populasi berubah, keadaan dan lingkungan berubah.
Meskipun dilengkapi data dan wawasan, sebagian komunitas tidak memiliki uang yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah tunawisma, kata Calhoun. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Selasa 7 Februari 2023 bersama Lea Johannes, Leona Triyono, dan Utami Husin. Ikuti beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voindonesia.com. Kita jumpa lagi dalam siaran VOA This Evening berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.